Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Baie welkom by nog 'n insetsel van Leefse Geestesgesondheidsprogram. My naam is Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West, en dit is vir my 'n enorme voorreg om vandag weer 'n bietjie saam met julle tyd te spandeer. Ons kuier in die maand van Junie saam oor die onderwerp van substansverslawing. Nou verlede week het ons gekyk na spesifiek hoe dit ontstaan en hoe dit lyk en wat dit is. Hoe weet jy om te onderskei tussen substansgebruik, misbruik en verslawing? Maar vandag kyk ons 'n bietjie verder na die redes en die oorsake vir hoekom mense aan substansie verslaaf word. Ek wil hier met weet eerstens dat die tydsbeperking hier maak dat 'n baie komplekse onderwerp eintlik baie vereenvoudig moet word en ons nie breedvoerig in elke individuele rede vir substansverslawing kan ingaan nie. Ek poog bloot hier om breë trekke te gee. So hoor dit asseblief in daardie onderwerp en in daardie gees sodat jy kan weet dat daar baie meer dimensie aan elkeen van hierdie onderwerpe is. Nou, ons gaan gou praat oor drie redes waarom mense aan substansie verslaaf word. Die heel eerste een is selfmedikasie. Dis sien, mense sukkel dikwels met geestesversteurings, depressie, angstigheid en sovoorts. En hulle is nie noodwendig lus om na 'n dokter toe te gaan nie. Baie mense het steeds baie erge stigmatiese gedagtes rondom die gebruik van antidepressante of teen angsmedikasies. Maar vir een of ander rede sal dieselfde mense geen probleem daarmee hê om een of ander vorm van selfmedisering te gebruik nie. Nou, selfmedisering kan enige ietsie wees, vanaf alkohol om te ontspan, tot medikasie wat jy oor die toonbank koop om bietjie jou angstigheid te verlig, tot die misbruik van voorskrifmedikasies. En dan natuurlik ook doodgewone, ons praat nou maar, ek sê doodgewone, maar ek praat hier van jou straatdwelmmiddels, jou dagga, tik, daai tipe dinge. Elkeen van daardie middels het 'n neuroaktiewe impak op die brein. Dit beteken, dit verander hoe ons breine werk en op sigself hoe ons die lewe beleef. Daarom kan 'n middel soos dagga iemand byvoorbeeld baie kalm laat voel. Dagga is bekend as 'n depressant. Dit is 'n middel wat jy gebruik wat jou brein kalmeer en rustig maak. Dieselfde met alkohol. So beide van hulle het 'n baie ontspannende impak op die brein. En wanneer iemand met angs sukkel of wanneer iemand se brein geweldig vinnig beweeg, iemand met ADHD byvoorbeeld, dan voel dit vir hulle dat hierdie substansie hulle regtig kalmeer en dat hulle in staat is om baie rustiger te wees. En soms rustiger met mense om te gaan of hulle voel 'n verdieping in hulle verhoudings, maar die dwelmmiddel daar het 'n bepaalde funksie vir hulle wat te doen het met die kalmering van 'n sentrale senuweestelsel. Ander medikasies, byvoorbeeld oor die toonbankmedikasies, ons het laasweek gepraat oor die impak van kodeïne op mense se sentrale senuweestelsel, het ook 'n numbing effek, soos 'n verlammende effek op die senuweestelsel. Dit vat net daai skerp gevoel van emosies 'n bietjie weg, sodat mense voel hulle kan makliker funksioneer in die lewe rondom hulle. En dikwels is dit ook om ietsie wat oorweldigend is, te help mediseer. So dit kan wees dat jou alledaagse lewe te oorweldigend voel, dit kan wees dat jy met 'n ligte graad van depressie sit. Ek sê lig, maar dit kan ook 'n meer ernstige graad van depressie sit. Dit kan eintlik enige ietsie wees wat vir jou emosionele ongemak veroorsaak. Kan sekere substansie gebruik word om te selfmedikeer. Nou, hoekom is dit problematies? Jy sien, elke medisyne of elke middel het 'n bepaalde funksie waarvoor dit gebruik word. En as jy dit gebruik vir ietsie wat buite daardie funksie val, op 'n manier wat jou verhoudings negatief beïnvloed, op 'n manier wat jou leefstyl, jou gesondheid negatief beïnvloed, dan is dit mos nie 'n goeie manier om jou te selfmedikeer nie. So kan iemand wat dagga byvoorbeeld vir angs gebruik, dit gebruik om hulle te kalmeer, maar dit maak hulle nie meer funksioneel nie. Inteendeel, maak dit moontlik van hulle met beperkte insig. So hulle sal byvoorbeeld nie veilig wees rondom hulle kinders nie. Hulle sal dinge doen wat moontlik vir die kinders gevaarlik kan wees. Of hulle sal heeltemal, ek wil sê, spaced out raak en net gaan sit op 'n bank en hulle kan niks funksioneel verder doen nie. Hulle voel beter, met ander woorde, hulle het hulle self mediseer, maar hulle funksionering is nie verbeter nie. 'N tweede oorsaak vir substansverslawing wat al hoe meer en meer aandag geniet, is trauma. Nou sien, Trauma het ons al oor gesels op hierdie program, en dit is wanneer iets met jou gebeur wat jou bestaande coping mechanismes heeltemal oorweldig en jy nie kan funksioneer op 'n gesonde manier in respons daartoe nie. Nou trauma, wanneer dit herhaaldelik beleef word, kan 'n geweldige impak op die psige hê. En ons vind dat mense wat baie trauma beleef, baie meer geneig is tot substansverslawing as mense wat geen trauma beleef het nie. Weereens is die substansverslawing 'n vorm van selfmedisering. En dit is baie, baie belangrik as 'n mens dan uit die klauwe van substansverslawing wil kom, dat jy werk met die wortel wat die onderliggende trauma is. Nou, trauma weereens kom op baie vlakke voor, verstaan? Trauma kan plaasvind in jou kinderjare, dit kan te doen hê met dinge wat jy as 'n kind beleef het of deurgemaak het. Dit kan wees dat jy voel jy is as 'n kind nie goed na gekyk nie, jy is nie versorg nie, jy is dalk in kinderhuise, jy dalk as 'n jong persoon seksuele mishandeling beleef of fisieke mishandeling. Enige vorm van trauma soos dit stel jou risiko vir substansverslawing baie hoog. Daar is 'n studie wat gedoen is, hulle praat van die Adverse Childhood Experiencing Study, wat bewys het dat mense wat as kinders deur adverse ervarings gegaan het, meer as 3 adverse kinderervarings in hulle jong dae, hulle voor 5 dae, 'n verdubbelde potensiale risiko het vir substansverslawing, wanneer dit vergelyk word met iemand wat geen adverse probleme beleef het as 'n kind nie. En dit is 'n geweldige, belangrike punt om te noem. Die derde groot oorsaak vir substansverslawing is sosiale isolasie. En ek praat nie nou van die soort van sosiale isolasie wat tydens die COVID-tydperk op ons afgedwing is nie. Ek praat hier van wanneer iemand in hulle wese eensaam en alleen voel. Nou, ek wil julle vandag vertel van 'n baie interessante eksperiment wat gedoen is, wat hierdie punt van sosiale isolasie as drijfveer vir substansverslawing uitstekend illustreer. Nou, navorsers het 2 rothokke gebou. In die een het hulle 'n klomp rotte gesit, met alles waarin 'n rot kan droom. Glyplanke, waterbaddens, allerlei speelgoed vir die rotte, en daar was 'n klomp rotte gewees. Toe het hulle 'n gewone waterpypie ingesit, en toe het hulle 'n waterpypie ingesit, wat met kokaïen gevulde water daar hang. Goed, daai pypies word uit die rotte drink, as jy al ooit 'n hamster gehad het, dit is hoe hulle lyk. In die ander hok het hulle ook dieselfde tipe leefstyl geskep. Daar was baie lekker ding om te doen, maar hulle het net 1 rot ingesit. Wat die navorsers bevind het, is dat die rot wat alleen in die hok was, meer geneig was om van die kokaïenwater te gaan drink, terwyl die rotte wat in die sosiale hok was, meer geneig was om skoon water te drink. Nou, albei rotte het toegang gehad tot skoon water en tot kokaïenwater. En tog het die rot wat alleen was, wat geïsoleerd was, meer gedraai na die kokaïenwater as na gewone water toe. Nou weet ek, ons is nie rotte nie, ons is nie diere nie, ons is absoluut deur God geskep en ons is geskep in sy beeld. Maar ons brein en ons fisiologie is baie soortgelyk aan rotte, en in die verlede het studies op diere baie dikwels 'n hoë korrelasie gehad met mense se gedrag. Wat beteken dit as ek dit sê? Ek wil julle moet besef dat hierdie rotte net sowel ek of jy kon wees. En as ons in 'n omstandighede is waar ons alleen en geïsoleerd voel, dan is daar 'n baie hoër korrelasie met substansmisbruik, substansverslawing, as wanneer ons in goed geïntegreerde verhoudings met mense staan. En ek wil hê julle moet hierdie punt spesifiek onthou vir ons gesprek volgende week, wanneer ons gaan praat oor die behandeling, die behandelingsmoontlikhede vir substansverslawing. Dis regtig baie interessant hoe die korrelasie tussen die twee ontstaan. Nou, wanneer ons kyk na hierdie 3 oorsake van substansverslawing, selfmedisering vir jou geestesgesondheidsprobleme, trauma in jou lewe en sosiale isolasie, kan ons mos eintlik al klaar begin dink aan waar ons moet werk om die wortel van substansverslawing wortel en tak uit te roei. Ons kan mos nie sê dat ons iemand moet toesluit en sê, gaan net rehabilitasie toe, gaan word net beter nie. Dis belangrik, maar 'n holistiese beskouing is ongelooflik belangrik. Ons gaan volgende week definitief meer daaroor praat. Vandag wil ek met jou praat, die persoon wat dalk nie self 'n substansverslawing het nie, maar wat lewe saam met iemand wat 'n substansverslawing het. En ek wil hê jy moet vandag hoor dat dit nie jou skuld is nie, dat die geliefde in jou lewe, so met wie jy staan, dat jy nie verantwoordelik is vir die feit dat hulle 'n verslawing het nie, dat niks wat jy doen hulle daartoe kan lei nie, en dat niks wat jy doen hulle kan verhoed om verslaaf te wees nie. Baie dikwels gebeur dit dat mense in 'n verhouding waar een persoon aan 'n substans verslaaf is, dat daardie ander persoon dikwels voel dat hulle verantwoordelik is vir die persoon wat verslaaf is aan die substans, maar ek is hier om vandag vir julle te sê dit is nie so nie. Sien, mense maak hulle eie keuses. Ons maak ons eie besluite en is belangrik dat jy besef dat daardie persoon wat verantwoordelik is vir homself, wat verslaaf is aan die middel, self tot inkeer moet kom, self tot die besef moet kom dat hulle hulp nodig het. Jy kan iemand rehabilitasiesentrum toe dra, jy kan hulle daar neersit en vaspunt aan 'n stoel. As hulle nie gereed is nie, as hulle nie beter wil word nie, gaan dit nie help nie. Maar net so kan jy ook nie die skuld vir hulle substansverslawing op jou skouers laai nie. Jy kan altyd ondersteuning bied en jy kan altyd hulp en liefde en omgee bied, maar jou rol moet nooit wees om die skuld vir die substansverslawing op jou eie skouers te sit nie. Die oomblik wanneer jy dit doen, loop jy 'n baie hoë risiko om in 'n co-afhanklike verhouding te begin betrokke raak. Daar waar jy voel ek is verantwoordelik vir die persoon en ek sal enigiets doen om die vrede te bewaar, so jy maak seker die huis is altyd skoon en daar is altyd 'n geldjie en genoeg kos en, terwyl hierdie persoon in hulle self en hulle substansafhanklikheid lewe en eintlik nie bydra of beter raak nie. Jy mag grense stel. As jy geraak word deur substansverslawing, mag jy grense rondom jou stel. Jy mag nee sê. Jy het die reg om nee te sê. Al is dit iemand vir wie jy baie lief is, selfs al is dit jou eie kind. Die storie van Ellen Plaatjies was jare gelede groot in die nuus gewees oor die ma wat haar eie kind vermoor het omdat hy aan tik verslaaf was en sy besef het hoe hy haar lewe in gevaar gestel het. Nou, ek praat glad nie haar dade goed nie. Inteendeel, ek dink om 'n lewe te neem is verkeerd, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Maar ek verstaan ietsie van haar desperaatheid en jy wat dalk lewe saam met iemand wat aan 'n substansverslawing lewe, jy verstaan dalk self ietsie van die pyn wat sy deurgegaan het en jy kan dalk self sê ek kan verstaan hoe sy oorgegaan het tot daardie daad. Ek dink, nadat ek haar storie ondersoek het en gelees het, dat dit baie belangriker is om te sê wat kon sy vroeër gedoen het. En die baie eenvoudige maar komplekse antwoord is grense. As sy grense ingestel het, as sy nie haar kind toegelaat het in haar huis nie, dan sal sy waarskynlik nooit die wrokkigheid beleef het soos wat sy het nie. En ek wil jou vandag aanmoedig, as jy regtig sukkel, as daar iemand in jou lewe is wat aan substansie verslaaf is, hulle het hulp nodig, maar jy het ook. En jy mag met iemand gaan praat, jy mag 'n beraader gaan sien, jy mag 'n sielkundige of terapeut gaan sien, om jou te help om grense in jou lewe in te stel, sodat jy 'n veiliger omgewing vir jouself kan skep. En uiteindelik ook die persoon wat met die verslawing sukkel, kan sien dat hulle uiteindelik alleen verantwoordbaar is vir hulle dade. Maak seker jou omgewing is veilig, maak seker jou omgewing is emosioneel en fisies veilig, vir jouself en vir jou kinders en vir enigiemand anders wat geraak word. Kry eers hulp vir jouself. Volgende week gaan ons gesels oor hoe ons geliefdes wat 'n substansafhanklikheidsprobleem het, kan bystaan en help en wat die behandelingsopsies is. Maar ek wil jou ook vandag bemoedig en sê, jy mag hulp kry. Ongeag of jou geliefde wil of nie wil nie, kan jy al reeds 'n verandering in jou eie lewe bring. Met die genade van die Here en met baie hulp en gebed kan enigiets verander, enige omstandighede. Maar die Here gee ook vir ons tools, hy gee ook vir ons sielkunde, hy gee ook vir ons grense ensovoorts om 'n wesenlike verandering aktief te kan maak in ons lewe. Jy mag dit maak. Ek sien uit om volgende week weer saam met julle te kuier en ek hoop dat julle hierdie week bemoedig sal voel as hierdie probleem in jou lewe is, dat jy weet dat daar is hulp vir jou. Kontak my gerus by gerdakriel.psychology@gmail.com as jy verdere vrae het of met my jou storie wil deel. Ons kuier volgende week verder saam. Wees geseënd.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.